flokksins.
Virðulegi forseti, ágætu landsmenn. Í kjölfar síðustu kosninga höfðu Samfylking og Vinstri græni uppi fögur fyrirheit að öllu skyldi breyta á Íslandi. Auka átti lýðræði og þátttöku borgaranna í ákvörðunum er varða hag þeirra allan. Tala var verkstjóran mikla sem sprottin væri úr jarðvegi sanngirni, gagnsæis, jafnréttis, heiðarleika og réttsýni. Hann væri bestur allra til að leiða þjóðina. Umbylta átti Íslandi öllu í átti norræns velferðarþjóðfélags. Nú eru velferðarbrýr reistar yfir hverja torfæru og sérhagsmunir rifnir niður. Nú eru hagsmunir hins almenna borgara loksins í forgrunni. Rúm tvö ár eru liðin frá því að þessi fögru fyrirheit voru gefin. Frá miðju ári 2008 hafa 28.000 störf tapast af íslensku vinnumarkaði, 14.000 manns ganga atvinnulausir, nánast án framfærslu. Önnur 14.000 hafa flutt af landi brott í leit að atvinnu. Skuldavandamál fólks og fyrirtækja eru að mestu óleyst og lítið bólar á hagvextinum. Erlendi fjárfestar eru fældir frá með tali þjóðnýtingu, á meðan renna vötnin til sjávar, óbeisluð, engun til gags. Framlag ríkisstjórnarinnar til atvinnu uppbyggingar er helst sólpallaverkefnið allir vinna. Það er í sjálfu sér ágætt að Íslendinga dytti að sólpöllum sínum og byggi jafnvel nýja, en það er tæpast eitthvað sem þjóðin getur byggt á til framtíðar. Ungt, vel mennta fólk horfir stöðugt meira til útlanda eftir tækifærum, tækifærum sem ríkisstjórninni hefur mistekist að skapa hér á Íslandi. Ungt fólk vill byggja eitthvað stærra en sólpalla. Við almenningi á Íslandi blasir efnahagslíf í öndunarvél, þverrandi kaupmáttur og versnandi lífskjör. Í því andrúmslofti ákveður ríkisstjórnin að ganga enn lengra og kippa stoðunum undan sjávarútvegnum og ógna þannig starfsöryggi 30.000 einstaklinga sem starfa beint og óbeint við greinina. Góði landsmenn, hugmyndin að það sé hægt að skapa fleiri störf með því að umbylta fiskveiðistjórninni er á miklum misskilningi byggð. Ef vilji stjórnarflokkana nær fram að ganga, mun það festa í sessi óhagkvæmni í útgerð. Það mun færa störf frá einu sjómanni til annars, frá einu byggðalagi til þess næsta. Það er misskilningur að fiskum í sjónum fjölgi ef horfið er til atvinnuhátta fyrir tíma. Það er ekki mikil stjórnviska að etja fólki saman þegar þjóðarhagsmunir kalla á að fólk gangi í takti. Nú hefur hér stærra frumvarp ríkisstjórnarnar verið dregið tilbaka og hefur minna ætti að fylgja í kjölfarið. Eftir þetta að óma sá lærdómur aldana að kapp sé ávallt best með forsjá. Þá verðist ríkisstjórnin algjörlega hafa gefist upp fyrir því verkefni að afnema gjaldeyrishöftin sem skaðað hafa fólk og fyrirtæki stórkostlega, höft sem átti að afnema vorið 2009. Ríkisstjórnin vill fara austurþýsku leiðina og loka þjóðina með lögum endalega á bak við múra hafta. Höftin lengja kreppuna og gera það að verkum að íslenska hagkerfið og leið hagur fólks og fyrirtækja mun halda áfram að dragast aftur úr nágrannalöndunum. Ísland er nú í 31. sæti af 50 löndum hvað var að samkeppnishæfni landa. Það fælir frá erlenda fjárfestingu. Digurbarkalegar yfirlýsingar ráðherra ónýta krónu hafa ekki bætt úr skák. Gjaldeyrishöftin halda jafnframt niðri kaupmátti og lífskjörum almennings með að leggja grunn að óðaverðbólgu á Íslandi næstu árin. Vandamálin hlaðast upp handan stíflunar. Þótt gjaldeyrishöftin og fiskveiðistjórnin séu alvarleg mál eru þau ekki erfiðast að glíma. Verkstjóranum mikla hefur algjörlega mistekist að veita þjóðinni þá leiðsögn sem hún þarf á þessum óvissu tímum. Þjóðin er óörugg um sinn hag og það leiðir til þess að hver höndin er upp á móti annari. Þjóðin þarfnast framtíða sínar. Þessari ríkisstjórn færi best að játa sér sigraða og fela þjóðinni hið fyrsta að velja sér nýja pólitíska leiðtoga í kosningum. Góðar stundir.